Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kurti thot se Lajçaku u pozicionua kundër Kosovës gjatë rundit të fundit në Bruxelles. Masat ndëshkuese ndaj Kosovës varen nga rjedha e dialogut, thonë burime në BE. Dyqanet ngatërojnë origjinën e produkteve duke vendosur gabimisht flamujt. Në këtë edicion ju sjellim edhe holësit nga pritjet e takimit të liderëve në OKB. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi ndërmjetësin evropian të dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë se është pozicionuar kundër Kosovës. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Kurti tha sot se në rundin e fundit të dialogut pati një pozicionim të qartë ndërmjetësit kundër Kosovës në përgjithësi dhe kundër marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve në veçanti, duke ju referuar të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Kurti tha se duke që kishte një mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe Lajçakut për siç sa ai krijimin e një skenari alternativ ku gjysma e marrëveshjes zbatohet.
Ditëve në vijim me siguri që do të kem takime me të gjithë faktorët ndërkombëtar, të cilët e kanë pranuar shtetin e Kosovës dhe të cilët dëshirojnë të na ndihmojnë e të na përkrahin edhe sa i përket shtetëndërtimit demokratik, edhe sa i përket zhvillimit socioekonomik, por edhe sa i përket njohjeve ndërkombëtare e në veçanti normalizimit marrëdhënieve me Serbinë, që tashmë e ka zgjidhjen, është marrëveshja bazike e njohjes së ndërsjellë de facto.
Rundi i fundit i dialogut në Bruxelles më 14 shtator ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti përfundoi pa përparim në normalizimin e marrëdhënieve. Ky ishte takimi i parë mes Vučićit dhe Kurtit pas shpërthimit të dhunës në veri të Kosovës në fund të majit. Kurti tha se në Bruxelles propozoi një plan për zbatimin e marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj. Kjo marrëveshje nuk përfshin njohjen reciproke për të cilën insiston Kosova, por kërkon nga Kosova dhe Serbia që të pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Po ashtu palët zotohen se do të zbatojnë marrëveshjet e arritura më herët në procesin e dialogut. Kurti tha se plani i propozuar nga ai që sipas tij u refuzua nga Serbia dhe BE-a për zbatimin e marrëveshjes bazike ishte propozim konkret, shumë konstruktiv që bazohej në parimin e gjithëpërfshirjes. Ai tha se gjithëpërfshirja është edhe në këtë marrëveshje dhe në aneks, ku thuhet se çdo nën i marrëveshjes bazike duhet zbatuar dhe palët nuk duhet të shprehin pengesë sa për asnjënën. Kryeministri Kurti u pyet nëse do të kërkojë që SBA-ja të ndërhyjë në dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ai tha se Washingtoni dhe Brukseli janë bashkë në këtë proces.
Nuk është këtu çështja Bashkimi Evropian si të Bashkuat Amerikës. Ktu kemi të bëjmë me një emisar evropian i cili e ka deformuar procesin, duke mos u përqendruar në zbatimin e plot dhe të holësishëm dhe të menjëhershëm dhe të pakurzuar të marrëveshjes bazike dhe të aneksit të mendues, por duke lejuar që qerrja të vihet para kuajve, asociacioni i komunave një herë pastaj shohet.
Kryeministri kosovar tha se përmes letrave ka informuar më 15 shtator Washingtonin, Berlinin, Parisin dhe Romën për ecurinë e takimeve në Bruxell. I pyetur nëse do të kërkojë zëvendësimin e Lajçakut në procesin e dialogut, Kurti tha se zyrtari i lartë evropian nuk i jep llogari atij, por ai duhet t'i jap llogari Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian.
Unë besoj ajo çfarë kam thënë këtë ditë të fundit e në veçanti sot është më se mjaftueshme për këtë llogaridhënie të tij atje.
Kryeministri Kurti hodhi poshtë deklaratat e Brukselit se ai ka refuzuar një plan për sekuencimin e marrëveshjes bazë, duke thënë se ai në takim kishte dorëzuar një plan të tij për zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Kurti shtoi se kërkoi ÇBE-ja të tregonte nëse Serbia kishte dorëzuar një dokument për zbatimin e marrëveshjes. Një dokument i u dha në fund të takimeve që sipas Kurtit ishte i datës 19 korrik, që ishte refuzuar gjatë takimit të kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel të mbajtur në po atë datë. Sipas tij dokument kërkonte që fillimisht të themelohej asociacioni komunave me shumicë serbe e pastaj diskutimin për planin e BE-s, duke shtuar se dokumenti ishte shëndëruar në plan të ndërmjetësuesit. Pas takimit më 14 shtator nga Bashkimi Evropian thanë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka qenë i gatshëm të ecë përpara, ndryshe nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka pranuar propozimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell, i cili bashkë me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak ndërmjetësuan takimin, tha se Kurti ka këmbgulur që të formalizohet fillimisht njoja de facto e Kosovës nga Serbia. Lista Serbe, partia kryesore serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit, reagoi pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës, duke akuzuar atë për qëndrim antiserb dhe për veprime kundër popullit serb në Kosovë. Kjo parti përmendi praninë e njësive speciale të policisë së Kosovës në veri, shpronësimin e tokave atje dhe mosbatimin e marrëveshjes për themelimin e asociacionit. Lista Serbe tha se beson që Kurti nuk dëshiron të shtensionojë situatën, por të rrisë tensionet dhe të kërcënojë paqen e Bresht. Ndërsa shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do bisedime e as kompromis me Serbinë. Kurti nuk e do asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti është ai që nuk ka dashur të bisedojë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Vučić qartazi ka treguar se është i gatshëm për zgjidhje kompromisi, sepse kjo është mënyra e vetme për të mbrojtur serbët në Kosovë, tha Petković. Të gjithë duhet ta kuptojnë se në çfarë kushtesh të pamundura po negociojmë, shtoi ai. Sipas tij, Kurti nuk do zgjedhje, nuk do marrëveshje, nuk do asgjë. Për ne dialogu dhe kompromisi nuk janë fjalë të këqija, por një rrugë për të shkuar në drejtim të shtensionimit për të siguruar paqen në rajonin e të gjithë Ballkanit Perëndimor, tha Petković. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pret një presion të ri nga Perëndimi ndaj shtetit të tij lidhur me bisedimet me Kosovën. Ata në thelb u pajtuan me gjithçka që po bën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është diçka që ata duhet ta bëjnë patjetër, sepse marrëveshja për të është nënshkruar 10 vjet e gjysmë më parë dhe sepse ne insistojmë në themelimin e asociacionit, tha Vučić për televizionin Pink. Masat ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës varen nga rjedha e dialogut sipas një burimi të Radios Evropa e Lirë në Bruksel. Ky burim ka shtuar se për këtë çështje ka diskutuar shefi i diplomacisë së BE-s me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti gjatë takimit të fundit në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Lehtësuesit e Bashkimit Evropian, të cilët ndërmjetësojnë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, mendojnë se nuk janë përmbushur kushtet për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat i kishte vendosur Bashkimi Evropian. Pasi përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell ka thënë se hapat që i ka ndërmarrë Kosova ndonë se mirë priten, nuk mjaftojnë dhe nuk janë në përputhje me kërkesat dhe pritjet e Bashkimit Evropian, ka munguar edhe rekomandimi i tij për të suspenduar këto masa. Masat ishin vendosur pas kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që Kosova të ndërmerr hapat të menjëhershëm për uljen e tensioneve në veri të Kosovës pas shpërthimit të dhunës në fund të muajit maj. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak i ka njoftuar me një herë të ejtën brëma ambasadorët e vendeve antare në Komitetin për Politikë dhe Siguri të BE-s për rrjedhën e takimeve në mes të kryeministit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Ndonse edhe aty, sipas burimeve diplomatike, është përsëritur thirrja për një çështje të balancuar kur janë në pyetje masat. Lajçak ka marrë mbështetje për punën e tij dhe sipas të njëjtave burime askush nuk i ka dhënë dyshim masat ndaj Kosovës. Më shumë kanë kërkuar që masat e tilla të shqyrtohen edhe për Serbinë, sepse ka shumë shtete të cilat mendojnë se nuk është vetëm Kosova fajtore për situatën aktuale në veri. Ndërkohë Bashkimi Evropian e lënë të hapur mundësinë që masat ndaj Kosovës të hiqen, por edhe të shtohen, varësisht nga rrjedha e situatës në terren dhe nga dialogu, pasi që thonë ato janë të përkohshme dhe fleksibile. Një burim i Bashkimit Evropian tha se përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell i ka thënë në takime të ejtën kryeministit të Kosovës Kurti se ai do të ishte i gatshëm të rekomandoj heqjen e masave nëse mund të raportoj për sukses në këtë takim. Por, pasi propozimi i BE-s nuk ishte pranuar nga Kosova, nuk pati lëvizje në këtë drejtim. Në BE për një kohë përmendin sankcionimin e Serbisë si një mundësi, por deri më tash masat janë vendosur vetëm ndaj Kosovës. Pas takimit të fundit të nivelit të lartë në Bruxelles në kuadër të dialogut, përfaqësuesi i lartë ka thënë se të dyja palët janë në shkelje serioze të obligimeve të tyre nga marrëveshja e dialogut. Por në pyetjen se pse atëherë vetëm njëra palë, pra Kosova, është duke vuajtur masa ndërkuese e Serbia jo, një zyrtari i BE-s ka thënë se masat janë specifike dhe kanë të bëjnë ekskluzivisht me hapat për shtensionimin e situatës në veri. E këtu Kosova sipas tyre nuk i ka bërë hapat të që pritej nga ajo. Vendet antare po monitorojnë edhe sjelljen e Serbisë. Serbia nuk ka bërë asgjë për të zbatuar obligimet e saj nga marrëveshja. Ka mundur të bëjë më shumë gjëra unilaterisht, sa i përket për shembull njohjes së dokumenteve. Nuk ka pasur nga ana e Serbisë as masa e as dënim të njerëzve përgjegjës për dhunë në veri të Kosovës, edhe pse identiteti i tyre është i njohur. Ka numëruar disa nga shkeljet e Serbisë një zyrtari i Bashkimit Evropian. Se cili do të jetë tash fati i masave ndaj Kosovës, a do të hiqen apo mund edhe të shtohen ato dhe a do të vendosen eventualisht edhe ndaj Serbisë, do të vendoset në javët në vijim, pasi të zhvillohen konsultime mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe konsultime në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Udhëzimi administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamujve të origjinës nga subjektet afariste në të shumtën e rasteve nuk respektohet. Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa nga dyqanet në Kosovë ku shihen se flamujt nuk përkojnë me origjinën e produktit e në disa raste ata nuk janë vendosur fare. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Flamuri i Kroacisë nën produktin me origjinë nga Kosova, ai i Kosovës nën produktin me origjinë të Serbisë. Shumë flamuj me ngjyra bardhëzi, e dyku nuk janë vendosur fare. Kështu duken disa nga raftet e disa dyqanave ushqimore në Kosovë, pavarësisht se një udhëzim administrativ rregullon çështjen e vendosjes së flamujve të origjinës së produkteve në afërsi të tyre. Udhëzimi administrativ, i cili ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019, obligon subjektet afariste vendosjen e flamurit të shtetit të origjinës së produktit. Flamuri i origjinës së produktit, sipas këtij udhëzimi, duhet të jetë i vendosur në mënyrë të qartë, duhet të jetë gjithherë i dukshëm për konsumatorin. Forma e flamurit sipas udhëzimit duhet të jetë drejtkëndor, më i vogël se 4 cm gjerësi dhe 2 cm lartësi, dhe në flamur duhet të figurojnë simbolet dhe ngjyrat e vendit përkatës të origjinës. Por në shumë dyqane ushqimore që ka vizituar Radio Evropa e Lirë javën e kaluar, vërehet se nuk respektohet ky udhëzim. REL ka dërguar pyetje te kompania Interex dhe Viva Fresh Store, ku aty më së shumti vërehet mos respektimi këtij udhëzimi administrativ, por deri në publikimin e këtij teksti, ata nuk kanë kthyer përgjigje. Të dy këto kompani kanë një rjet të madh të dyqaneve për shitje me pakicë në Kosovë. Udhëzimi administrativ kërkon që flamuri i origjinës duhet të përmbajë simbolet dhe ngjyrat e flamurit të vendit të origjinës. Rjedhimisht, flamuri nuk mund të jetë vetëm bardhëzi dhe është shkelje, thonë në Inspektoratin e Tregut në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Zëvendës kryeinspektori Inspektoriatit të Tregut, Naim Hajra, thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur raste kur subjektet afariste janë identifikuar dhe nga inspektoriati për mos respektim të udhëzimit administrativ. Ai thot se gjatë vitit të kaluar dhe këtij viti Inspektoriati i Tregut për mos vendosje të flamujve të origjinës si dhe vendosje të flamujve në kundërshtim me udhëzimin administrativ kanë shqiptuar 41 gjoba, ndërsa kanë pranuar 65 ankesa nga konsumatorët. Hajra shpjegon se në rast kur flamuri nuk korrespondon me origjinën e vërtet të produktit, konsiderohet mashtrim i konsumatorit dhe xhobitës sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. Ai thotë se bizneset që nuk e respektojnë udhëzimin administrativ, përfshirë këtu edhe mos vendosin e saktë të flamurit të origjinës, pasojnë xhoba nga 400 deri në 20.000 euro. Ai thotë se ka mungesë të inspektorëve të tregut për të bërë kontrole më të shpeshta të qindra e mira bizneseve në Kosovë.
Ka rësi përgjegjësive shumë mëlloja që i ka institucioni jon. Ne bashkëpunojmë inspektorët komunal në disa prej komunat të cilat janë ma bashkëpunuse. Ka raste kër ne delegojmë disa prej këtyn ankesa, pezom që se ankesa konsumatorit është në një qytet si më thonë, Prizrena, Ndragasha, kudo, ne i delegojmë disa për këne ankesat konsumatorëve. Më thonë, kër komunësi dhe kër komunat janë bashkëpunu se po, e bojmë atë.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se për bizneset ky uzim administrativ është i vështirë për të zbatuar dhe ka kosto, por që është i nevojshëm. Uzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019, pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produkte me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në atë kohë ky uzim administrativ ishte marrë me qëllim që të identifikohet përmes flamurit produkte me origjinë nga Serbia dhe promovimin e produkteve vendore. Për disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, uzimi administrativ për vendosjen e flamujve ka qenë i mirëpritur. Megjithatë, ata thonë se jo të gjitha produktet kanë flamuj të origjinës dhe janë të vendosur në vendin e duhur.
Kom po ndonjëherë që produktet janë vendosur gabimisht në vende ku nuk është duhet mu vendos. Jo për flamur, po dhe për shmim. Apo kupton? Po, kjo ndodh, ma mërmenja është njërzore, më ndodh. Aty, a është adin me qëllim, a nuk mojnë më vendos. Po më ka ndodhë në disa raste.
Thot Hysni Jemulaj, banore e Prishtinës.
Normal, dikohet pazarim për flamujve. Preferoj prodhim vendor, ose nëse jo prodhim kvalitativ, po ju sërbis.
Thot Yll Rakovica, Kosova importon shumicën e madrave nga vendës fshqinje, por edhe ato të bëjës, pasi industria e prodhimit nuk është shumë e zhvilluar. Mesatarisht në vit, Kosova importon madra nga vendet e ndryshme të botës në vlerë prej 5 miliard eurosh, ndërsa eksporton vlerën e më pak se 1 miliard eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pavarësisht zotimeve të qeverisë maqedonase për uljen e numrit të shërbyesve publik, numri i tyre jo vetëm që rritet, por vazhdojnë të krijohen edhe institucione të reja publike. Qeveria gjatë këtij viti vendosi të hap 8 institucione të reja. Nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës bëjnë të ditur se brenda 8 viteve në Maqedoninë e Veriut janë themeluar 74 institucione të reja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
10 ditë Republika e Krushevas, Galerie e Artit në Gostivar, manifestimi i Kongresit të Smilevës, Qendra për Kulturë e Bashkësisë Turke, janë pjesë e 8 institucioneve të reja që janë themeluar gjatë këtij viti në Maqedoninë e Veriut, funksionimi i të cilave do të financohet nga buxheti i shtetit. Themelimi i institucioneve vjen në kohën që autoritetet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut janë zotuar për uljen e numrit të administratës, përmes shuarjes institucioneve kompetente. Kompetencat e të cilave dublohen. Vendosja e procedurës së veçantë për vlerësimin paraprak të nevojës për krijimin e organeve të reja ka të bëjë me shmangjen e rrezikut nga rritja e pajustifikuar organeve të reja, theksohet në programin vjetor të qeverisë për vitin 2023. Nga Ministria e Shoqërisë Informative bëjnë të ditur se brenda 8 viteve në Maqedoninë e Veriut janë themeluar 74 institucione të reja. Ulja e numrit të administratës betet një nga kërkesat e vazhdueshme të Bashkimit Evropian që janë vendosur si detyrim vendit për plotësimin e kritereve për antarësim në familjen evropiane. Në raportin e Bashkimit Evropian të publikuar në Korrik të këtij viti theksohet se reformat në administratë pengohen nga ana e një pjese të caktuar të zyrtarve. Juliana Karaj nga Instituti për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë thotë se mungesa e organizimit racional të institucioneve të shtetit dhe mungesa e linjave të qarta të llogaridhënies dhe përgjegjësisë është ajo që ka ndikuar negativisht në realizimin e reformave në administratën publike.
Si
pas të gjitha gjasave, drejtuesit e institucioneve nuk mund të akordohen, ka një lloj rezistence nga ana e drejtuesve të këtyre institucioneve. Pasi procesi filloi para 2 viteve gjatë pandemisë, madje dhe ne si sektor civil u përfshim në këtë proces, por duket se ka ngjecje i gjithë procesi, thot Karaj. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thot se nuk mund të realizohen reforma në institucionet shtetërore përderisa drejtuesit e tyre kanë frikë nga humbje e votuesve.
Nuk ka edhe interesa edhe individuale edhe interesa grupore. Normalisht për partitë politike çdo humbje e vendeve ushtetëse ose vendeve të punës reflektohet edhe te elektorati i tyre, ndërsa edhe sistem karrierat personale të personave cilët janë ose do të kapen nga këto reduktime të institucioneve, gjithsesi edhe ato kanë ndikim në vendimet e partive për të ndërmarrë kjo fushatë e cila realisht është për të mirën e gjithë sistemit.
Do të theksuar se reformat në administraton publike u përfshin dhe në të ashtu quajturon plan reformash emergjente 369 të vitit 2017 dhe planin 18 i cili u publikua një vit më vonë, por deri më tani askush nuk ka dhënë informacione se deri ku ka arritur realizimi i këtij plani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
New Yorku do të jetë një koçeri liderëve nga e mbar bota, të cilët do të marrin pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Pavarësisht se nuk do të marrë pjesë në punimet e asamblesë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të jetë e pranishme në pritjen e organizuar nga lideri amerikan Joe Biden. Mimoza Sadiku sjell të tjera hollësi, ndërsa tekstin e zhgëruar lidhur me këtë temë mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Dy vjet dominoi pandemia e COVID-19, pastaj ishte lufta e Rusisë në Ukrainë. Gjatë kësaj kohe rreziqet nga ndryshimet klimatike, varfëria dhe pabarazia shfaqeshin gjithnjë më shumë në çdo mbledhje të liderëve botror në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në hapjen e sesionit të 78 nuk ka asnjë krizë të vetme që pritet të mbizotrojë çartazin në debatin e përgjithshëm, pasi asnjë nga krizat e sipërpërmendura nuk është zgjidhur. Takimi i nivelit të lartë do të zhvillohet në sfondin e një lufte që po vazhdon, krizave të reja politike në Afrikën Perëndimore dhe Amerikën Latine, pandemisë zgjatur të COVID-19, paqëndrueshmërisë ekonomike, pabarazisë në rritje dhe fatkeqësive të reja natyrore, si tërmete, përmbytje dhe zjarre shkatëruese. Përballë këtyre trazirave, tema e debatit të përgjithshëm të këtij viti do të jetë rindërtimi i besimit dhe rindezja e solidaritetit global, përshpejtimi i veprimit mbi agjendën 2030 dhe objektivat e saj të zhvillimit të qëndrueshëm drejt paqes, prosperitetit, progresit dhe qëndrueshmërisë për të gjithë. Krerët e shteteve dhe qeverive nga të paktën 125 vende pritet të udhtojnë drejt New Yorkut. Midis tyre do të jetë presidenti brazilian Luizio Inácio Lula da Silva, presidenti SBA-s Joe Biden dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Të gjithë këta pritet të marrin pjesë qysh në ditën e parë, më 19 shtator. Kjo do të jetë paraqitja e parë personale e Zelenskyt në Kombet e Bashkuara që nga pushtimi i vendit të tij nga Rusia. Në vitin 2022, kur filloi lufta në Ukrainë, Asambleja Përgjithshme votoi për t'i dhënë atij një mundësi të veçantë për të shfaqur një fjalim të incizuar paraprakisht. Por rada e folësve do të shënohet me disa mungesa kyçe. Përderisa ata kanë dërguar përfaqësues udhëhecit e pjesës tjetër të anëtarëve të përardhshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kina dhe Rusia, nuk do të udhtojnë drejt New Yorkut. Udhëheqës nga vendet e tjera të mëdha përfshirë Indinë dhe Meksikën, gjithashtu pritet të dërgojnë ministrat e vendeve të tyre. Drejt New Yorkut të SBA-s, ku po zhvillohet takimi i kësaj asambleje, ka udhëtuar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila do të marrë pjesë në pritjen zyrtare të organizuar nga presidenti SBA-s Joe Biden. Edhe pse Kosova akoma nuk është antare e OKB-s, tradicionalisht liderët e Kosovës kanë udhëtuar gjatë kësaj jave për në New York, për të takuar miqtë të dëshmuar të Republikës sonë dhe për të krijuar miqësi e aleanca të reja, ka thënë Osmani përmes një postimi në Facebook. Osmani po ashtu ka thënë se në takimet që do të zhvilloj, do të flasë edhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. Një javë pasi rundi fundit i dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles, përfundoi pa ndonjë pajtim mes palëve. Drejt New Yorkut kanë udhëtuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajčak dhe përfaqësuesi i lartë i IBE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell.
Antarët e grupit për klimën, gjenerata e fundit e kanë bllokuar trafiku në disa pjesë të Berlinit sot, duke nisur një val të re të protestave me thirrjet për dhënje fund të përdorimit të lëndeve djegëse të papërpunuara. Mëngjesin e sotëm trafiku është penguar në 21 lokacione të ndryshme. Edhe linjat e autobusëve janë prekur nga protestat. Gjenerata e fundit ka thënë se protestën e ka nisur në 23 lokacione në kryeqytetin gjerman, përfshirë daljet nga autostrada dhe rrugët që çojnë në Berlin. Në disa zona, aktivistët janë gjitur për asfalti, ka thënë policia, një veprim që ka kryer grupi edhe në të kaluarën. Policia ka thënë se disa kanë përdorur nxitës shumë të fort, duke e vështirësuar largimin e tyre nga zona. Qyteti i Berlinit ka angazhuar 500 zyrtar policor për të marrë me blokadat.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në kuadër të rubrikës javore Femina, këtë javë kemi përzgjedhur Egzona Gashin. Egzona është psikologe me profesion dhe që 4 vite udhëhet qendrën ditore për fëmijë në situatë rruge në Prishtinë. Kjo qendër është bërë strehë ditore për qindra fëmijë lëmoshkërkues. Egzona është e përkushtuar që të inkurajoj fëmijët të shkojnë në shkollë në mënyrë që zgjatja e duarve për kërkim lëmoshe për ta të mbetet histori. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e saj.
Kryesisht ose janë duke kërku lëmosh, ose janë duke shitur gjësende të vogla, ose duke pastruar gjamat e veturave në për semaforat të qytetit.
Misioni saj është fisnik, të sigurohet që këta fëmijë të jenë të ushqyer, të veshmbathur dhe të shkojnë në shkollë. Egzona ka dashur gjithmonë të kontribuojë në përmirësimin e jetës së fëmijëve, veçanërisht të atyre që janë mbërthyer në kthejtrat e varfërisë. Ky vizion u bë motori angazhimit të saj për të udhëhequr qendrën e vetme ditore për fëmijët në situatë rrugë në Prishtinë. Vetëm gjatë këtij viti, Egzona ka takuar 220 fëmijë që kanë kërkuar mbështetje në këtë qendër. Dy nga ata u regjistruan në klasë të parë 10 ditë pas fillimit të vitit të ri shkollor me ndërmjetësimin e punëtorëve të qendrës. Shkolla fillore Emin Duraku në Prishtinë mirëpriti ata.
Gjatë këti viti, kemi regjistruar në shkollë, si në shkollë të regullt, ashtu dhe në klasë intenzive, një numër atë 20 fëmijë.
Ndonë se në qendër është një mësuese tjetër, pasioni Egzonës e cila është psikologe me profesion dhe ka punuar mbi një dekadë si mësimdhënëse, e shtynë të vazhdoj aktivitetet e saj.
Të një ndër aktivitetet thelbësore është pjesa klasës, do të thonë të mësimit që zhvillohet në qendër përmes mësuesës që është staf si mësuese mbështetëse këtu, ku mësuesja punon sipas planeve individuale, po ashtu dhe me fëmijët e regjistruar në shkollë, sipas koordinimit të kurrikulës me mësuesen nga shkolla në të cilën fëmiu është i regjistruar.
Kjo qendër për fëmijët e lëmoshkërkues është hapur para 4 vjetësh në Prishtinë. Ajo funksionon në kuadër të organizatës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve Terre des Hommes Kosova. Numri më i madh i tyre i përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Përmes kësaj hapësire, Egzona mundohet të jetësoj ëndrrën e saj që një ditë i shoh këta fëmijë duke përjetuar fëmijërin. Prandaj, në çdo kënd, ajo është munduar të krijojë ndjesish të pije, duke vendosur ekspozuar lodrat, vizatimet dhe pundoret e fëmijëve të qendrës. Madje, Egzona sigurohet që atyre t'ju shërben edhe shujtat e ngrota me ushqimet e parapëlqyera.
Zakonisht për mëngjes, ushqimi më i preferuar i fëmijëve është ushqimet që kanë të bëjnë me qumsht, siç janë cornflakes-at me qumsht, keksat me qumsht. Domethënë këto janë ndër top lista e ushqimeve të preferuara. Ndërsa për drekë, janë të preferuar makaronat, do me thonë në format e më të ndryshme, me rëndësi me qelë makarona, po ashtu dhe supa e perimeve është ndër preferuarat që fëmijët e dojnë dhe e kërkojnë që ta kenë në qendër.
Nga hëna, deri të premten, deri në 20 fëmijë vizitojnë qendrën. Egzona kujton takimet e para me ta.
Kur kanë ardhë fëmijët në qendër, fëmijët kanë hezitu me i prek lodrat, edhe kanë thonë, wow, a janë për neve këto? A muim na me i prek? Do me thonë, kjo nga ka bo me kupt që këta fëmi kanë qenë një mënyrë ose tjetër të diskriminuar.
Në të ardhme në Egzona synon që kjo qendër të zgjerohet dhe të kthehet në një strehimore ku fëmijët e pastre të mund të kalojnë edhe natën aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.